10. Toshkentda 21:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum aziz tinglovchilar. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
men hayotim bilan yashayotgan ayollarimizga, opa-singillarimga, hammasiga noumid bo'lmaylik hayotdan. Har doim Xudo biz bilan. Farzandlarimiz uchun har doim intilib harakatda bu yashashimiz kerak. Birovga noliganingiz bilan foydasi yo'q. Tushkunlikka tushkundan hech qanday foydasi yo'q. Naborot go'zallikka qarab intilib yashasak, hayot har doim go'zal.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Qo'shma Shtatlar Birlashgan Millatlar Tashkilotining Yaman mojarosiga yechim topishga qaratilgan da'vatini qo'llab-quvvatlar ekan, hokimiyat uchun kurashayotgan taraflarni sulhga chaqirmoqda. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattisning Washingtondagi AQSh tinchlik institutida o'tgan tadbirda aytishicha, mojaroni hal qilish vaqti keldi. Uzoq muddatli yechimga erishish uchun tomonlar 30 kun ichida sulh imzolab, bir stol atrofiga to'planishi zarur. BMTning Yaman bo'yicha maxsus elchisi Martin Griffith Shvetsiyada ular bilan uchrashib, bu urushga barham berishi lozim, dedi Mattis. 2014-yildan beri shia hutilar va hokimiyatdan haydalgan Yaman prezidenti Abdurabbo Mansur Hadi tarafdorlari o'rtasidagi to'qnashuvlar natijasida 10 mingdan ziyod odam o'lgan. Hadini qo'shni Saudiya Arabistoni qo'llab-quvvatlarkan, Eron tomonidan yordam olayotgani aytilayotgan hutilarni Arab harbiy koalitsiyasi havodan nishonga olmoqda. Inson huquqlari faollariga ko'ra, koalitsiya hujumlari oqibatida ko'plab begunoh insonlar nobud bo'lgan. BMT vakili Griffith so'nggi bor tomonlarni sentyabr oyida Jenevada to'plashga harakat qildi. Biroq hutilar rahbariyati xavfsizlik kafolatlari olinmaganini aytib, muzokaralarga bormagan. AQSh mudofaa vaziri Jim Mattis tinchlik institutida Afg'oniston mavzusini ham ko'tardi. Mattis afg'on xavfsizlik kuchlari tayyorgarligini yuqori baholadi. Shunga qaramay, Taliban bilan to'qnashuvlarda avgust va sentyabr oylarida hukumat mingdan ortiq askar va politsiyachi yo'qotgan. Mattis afg'on xavfsizlik kuchlarining Talibonga bir necha kun oldin o'tgan parlament saylovlarini izdan chiqarishga hamda tuman va viloyat markazlarini egallashga imkon bermaganini ham olqishladi. Tadbirda qatnashgan AQSh qurolli kuchlari bosh shtabi rahbari general Joseph Dunfordning aytishicha, Taliban bilan siyosiy murosaga erishishga qaratilgan mintaqaviy strategiya ish bermoqda. Biroq, dedi vazir Mattis, yutuqlar zo'ravonliklarsiz erishilmayapti. Afg'oniston g'arbidagi Faroh viloyatida bir necha yuqori lavozimli harbiy ofitserni olib ketayotgan vertolyot halokatga uchrab, unda o'tirgan odamlardan kamida 25 nafari nobud bo'lgan. Taliban afg'on armiyasiga qarashli harbiy vertolyotni urib tushirganini da'vo qilmoqda. Poytaxt Kobulda esa bir odam mamlakatdagi eng katta qamoqxona darvozasi yonida o'zini portlatib, 7 odamni halok qilgan. Xudkush bombachi qamoqxonaning darvoza yonida turgan avtobus ichidagi ayol xodimlarni nishonga olgani aytiladi. Puli charxi qamoqxonasida yuzlab mahbuslar jumladan asir toliblar saqlanadi. Shu hafta oxirigacha AQShning 5200 dan ziyod askarlari Meksika bilan chegarada Markaziy Amerikadan AQSh tomon kelayotgan minglab migrantlarga qarshi qalqon bo'lishi kutilmoqda. Prezident Trampning aytishicha migrantlar orasida jinoyatchilar bo'lib, ularning AQShga kirishining oldini olish kerak.
Due to the large size of the potential
chegara tomon harakatlanayotgan karvonlarning ko'p sonli ekanini hisobga olib, Ichki xavfsizlik vazirligi yordam uchun mudofa vazirligiga murojaat qildi, deydi AQSh bojxona va chegara xavfsizligi komissari Kevin Makkalinan. Markaziy Amerikaning 3 mamlakati Gonduras, Gvatemala va Salvadordan yo'lga chiqqan bu odamlar qashshoqlik, jinoyatchilik va ishsizlikdan qochayotganini aytadi. Gumanitar va nasroniy tashkilotlar ularni kutib olishga hozirlanmoqda. AQSh chegarachilari nazoratidan o'tib, mamlakatga kiritilgan ba'zi migrantlar cherkovlar tomonidan vaqtinchalik boshpana, kiyim-kechak, oziq-ovqat bilan ta'minlanmoqda. Migrantlarning asosiy qismi ayni damda Meksika hududidan o'tmoqda. Prezident Tramp ularga chegarada chodirli shaharcha o'rnatib beramiz dedi. Harbiylar aynan shu maqsadda safarbar etilgani aytilmoqda.
Yo'llardan biri qolaversa, Nyu-Yorkning ikki rayonini ham bog'lab turadi. Suvning narigi tomoni Staten Island biz turgan joy Brooklyn. Nyu-Yorkda qo'nim topayotgan o'zbekistonliklar asosan shaharning ikki rayoniga joylashadi. Brooklynda samarqandliklar, Queens tomonlarda esa nisbatan toshkentliklarni ko'proq uchratish mumkin. Hozirgi lavhamiz Amerikada hali kam nomo bo'lgan navoiyliklar haqida.
Navoiyda o'qiganmiz, turmushga chiqib, ikkita farzand bilan kelganmiz Amerikaga. Kirishimiz juda qiziq bo'lgan, farog'at bo'lardi. Bekajon degan gazeta bordi, O'zbekistonda hozir ham bordir. O'sha Bekajonni qarasam e'lonlar. Asta o'sha bir varaq gazetani, bir varag'ini o'kistimga soldimda uyga bordim. Xo'jayinimga aytdim. U kishi Izroilda malaka oshirib keluvdida to'yimizdan oldin bir oy. Izroilga borib kelgandan tinchi buzildi-da. Shunday hayot yaxshi chet elda dedi. No, O'zbekistonda ham hay. Men ham oliy ma'lumotli ishlaganman, maktabda ishlasdik, u kishi doktor bo'lib doktorxonada ishlaydi. Endi shu ketish yo'llarini u nima qilganda endi ichida menga aytmaganu. Endi o'sha paytga kelib qandaydir yana nima xafachilik o'tganmi, ish qilib o'sha payt gaplashmay qolgan vaziyat bo'lib qolganda endi oilamizda. U hasta pas sekreto dokumentlarini olganda borgan. Dokument qabul qilchi ofis etgan oilalimisiz, bolalaringiz bormi? Ha degan bo'lam, yo'q degan, men sizdan bir o'zingizni olmay oilangizni ham borib o'tgin degan. O'sha yili dokument topshirdik, keyin bo'lmadi. O'sha gazeta menda turibdi-da hali menda, hech yo'qotmayman uni. Telefon qildim yana. Navoiyga borganimiz vaqtna bo'lmadi bizlarga. Toshkentdamiz hozir dedi. Chunki green kartani bilmasdi-da, biz navoiyliklarda eshitmaganman, hozir ham navoiyliklar bordir-ku qaysidir nimalarda, no, men eshitmaganman. Endi men shuncha yil yashab, qarang, Toshkentga bormaganman. 34 yoshimda birinchi marta Toshkentga bordim. Yana nimaga? Green karta bahonasiga. O'zbekistonda Toshkentga bormaganman. Hech kimga aytmadik, uydagilarga. Mehmondorchilikka boryapmiz dedik-da, ketdik. Shu hamma panikaga tushmasin. Vau, bular Amerikaga ketmoqchi. Deb endi qaynonalar hamma aytadi, o'g'limni olib ketyapti bu. O'g'limni aynitgan shu, o'g'lim yashab yuruvdi kishi, tinchgina. Iyun oylarimikan, xayol surib, sabzi ekardik, sabzini o'tib o'tirsam telefon jiringladi. Jamilaxon, sizmi deb gapirdi. Kim ekan bu meni? Deyman begona nomer. Kim ekan? Tim bo'ldi Jamilaxon deb. Tabriklaymiz, green kartga yetdingiz dedi. Farog'at ichimdagi quvonchim endi o'zimga sig'maydi. Nima qilsam ekan? Endi kutaman bu kishini ishdan kelishini shunday kutaman aytishgada. U kishi aytdi birdan, "Ey, nimaga senga chiqdi? Menga chi?" dedi sirasi. "Endi nima farqi bor?" dedim. "Qaysimizga chiqqaniga baribir ham birga ketamiz-ku." Dedim, aytdim, "Siz bizni tashlab ketmoqchi edingiz?" dedim. "O'zbekistonga, shuning uchun menga chiqdi." dedim. Uyda o'zimiz to'ldirdik. FedEx'dan Navoiydan jo'natdik. Shunday qilib keldik-da, xudoga shukr. Amerikaga keldik, tushdik. Ishonmaysiz, как будто родное место, да? Bir xil voy, Amerikaga keldik, begona yur, depressiyadaman deganlar ko'p eshitganmanda, yo'q. Keyin qandaydir birdan moslashdim. Birinchi kundan kelgandan yaxshi oila bilan yashadik, bitta komnata snimat qilib. Сразу ishladim, lekin juda uzoqda ishladim. Ishlashimiz kerak edi, kelgan paytimizda o'zimiz tutib olganimizcha. 5-ta tren almashib ishga ketaydim. Metroda, avtobusda ham kitalarim bo'lmay kelaydim. Homilador edim. No, ishladim. Amerika juda yoqadi menga, farog'at. Juda yaxshi ko'raman. Bu yerda imkoniyatlar bor. Ishlasangiz, hayotingiz ham yaxshi. Men yaxshi ko'rganim именно bolalar uchun-da. Hamma sharoit bor. O'qiyman desa bolalarga o'qiysiz. Maktabda yaxshi o'qisa, hamma nimaga erishsa bo'ladi-da. Inson qadri juda ham baland. Kelgan paytim men vobshe hayron qoldim. Men o'yladim, bizlar O'zbekiston odamlari qo'pol ekanmiz-da dedim-da. Hamma narsaga o'chertga turishlari. Navbatingiz kelmaguncha o'zingizga tanish bilish qilib o'ta olmaysiz. Aka, gaplashib o'ring, unaqa yo'q. Amerikaninday bunday deyishadi odamlar, lekin baribir ham menga sirasi yoqdi hamma narsasi. O'zbekistonda boshda sog'indim desam ham bo'ladi. Hozir yo'q. Borgim kelmaydi deyarli. Boraman desangiz, kamida 3 oyga ketishingiz kerak O'zbekistonga. Chunki borganingizdan hujjat ishlari, xarajat, chiqish muammo desam ham bo'ladi. O'zbekistonda yomonlash emas bu. Faqat dokument ishlari juda odamni qiynavoradi. Juda ham. Borasiz, unga uchrash, bunga uchrash, undan suhbatdan o'p, undan suhbatdan o'p. 4 marta bordim, dam olib kelganim yo'q. Faqat hujjatim orqasidan yurdim. Birinchi borganimda bolalarimga o'zimga biometrikski pasport qildim. Ikkinchi borgan, har safar borganimda overim tugagan bo'la, over darqasidan yurishimga to'g'ri keladi. Shuning uchun uzi 2 yildan oshdi, aytdim, hay qo'y. Taqdir taqozasi bilan shunday bo'ldiki, turmushimni ajradi. O'zimiz bolalar bilan hozir 3-4 yashaymiz. Yuguradi, nima qilib oyoqlarim yotganda toymasin deb hamma joyga gilam to'shaganman. Shuning uchun gilam siljimasin deb mix bilan qoqib chiqaman hamma joyga. Etikni ishini ham iloji boricha uzun qilaman, chunki qilichi yo'q. Uzun qisqa yo'llarni sal qo'parilsa ham o'zimiz qilamiz hamma narsani. Uyimdagi remontlarni o'zim qilganman. Shunday qilib harakat qilib yotamizda, ishdan bo'sh vaqtlarimizda. Tugal baxtning o'zi yo'q. Bir kam dunyo, bir kam ko'l. Har ehtimolga qarshi hamma instrumentlar olib qo'yganman. Ko'nglin ko'tar ko'nglin. Sal qo'lda tashlab. Koinotni chekiyor olamda ko'p olamlar yo'llarni asrangsiz ko'ngli osmon odamlar. Bizlar ajrashganimizdan keyin boshda bir katta qiynaldi, chunki qiynalgani u dadam ketdi deb qiynalmadi, yo'q. Shu dadasi dars qilishaydi, 4-chi sinf edi-da. Ayni matematikasi qiynalishgan paytda dadasidan so'raydi, u tarjima qilib tushuntirib beraydi, bu o'zi qilaydi, lekin dalishsini. Yordam so'rashga telefon qildi, dadasi ko'tarmadi, bir telefon qildi, ko'tarmadi. 2 telefon qildi, ko'tarmadi. 3 telefon qildi, ko'tarmadi. Ki oxiri men bir o'tirg'izdimda aytdim. Sen quloqsa gapga. Dadangiz bilan yashayotgani yo'q. Har telefon qilganingda vaqtlar bo'lmasligi mumkin, boshqa bo'lmasligi. Sen hech qachon hech kimga ishonma. Menga vobshe ishonma. Men sen ingliz tilingni tushunmayman. Agar tushunsam kim o'rgatdim. Sen o'zingga ishon. Bo'ldi, hech qanaqa atrofda yordam esingdan chiqar. O'zing harakat qilib bir qattiq gapirdim-da shunda nima qildi? Bola qandaydir o'zini birdan qo'lga oldi-da. Xudoga shukr, o'qishlari yaxshi hammasini.
Mening ismim Damir va men rasm chizishni yaxshi ko'raman, ovqat pishirishni yaxshi ko'raman. Maktab menga qiziqtiradi.
Assalomu, mening ismim Ruslan. 4-chi sinfman. Men chizishimni yaxshi ko'raman.
Hajriga Amerika sababmi? Yoki O'zbekistonda bo'lganda hali ham yashab ketgan bo'lardimi deysiz?
Ajrimga bilmadim. O'zbekistonda ham ajrashaman deydim, lekin qarindoshlar, qayerga borasan, gap-so'z bo'lib ketasan, o'zimizda-da yolg'iz ayol. Shunday hayot nimada, taqdirda endi. Qayerga borsangiz boring, peshonada shu bo'lgan. Boshda bir o'zimni yo'qotib qo'ygandek bo'ldim, lekin.
Qancha?
Ozgina vaqt, lekin men shunaqa nimaman, insonman, farog'at o'zimni tez o'nglab olalamanda. Unday voy depressiyaga tushib, nima qilsam ekan endi, oh-voh qilishga ko'rib turibsiz, 3 ta bola bor, daje kasal bo'lishga haqqing yo'q. Voy, bugun mazam yo'q, ishga bora olmayman deyishga haqqingiz yo'q, chunki bolalar uchun harakatda bo'lishingiz kerak, bolalar uchun o'zingni qo'lga olishing kerak-da. Xudoga shukr, endi bu hamma narsaga o'zim erishdim demayman. Xudo qo'llab-quvvatladi, ana shu xudo bizlarni yolg'iz tashab qo'ymadi-da. Dadasi aliment beradi $600, shuni oyligimga ulayman. Bilasiz, berda rent qimmat, farog'at.
Qancha umumiy xarajat?
Bir oyga masalan $1,620 to'layman rentga. Svet, gaz o'rtacha $1,900 to'layman. Yebichamiz qolgan pulni. Ekonom qilaman. Odamlarga o'xshab qimmat-qimmat magazinlardan bitta magazinga tushsam, hamma narsani shu yerdan olmayman. Masalan, go'shtni boshqa joydan olsam, meva-chivani boshqa arzonroq magazindan olaman. Kiyim-kechak olsam, sel bo'lib qolgan paytda arzon bo'ladiki, baribir bayramlarga o'sha payt olaman, ekonom qilaman. 3 bilan o'laymiz-da endi oylik. Yo'q, xudoga shukr, baribir ham yaxshi. Hayotimdan nolimayman. Baralla aytishim mumkin, hozir yaxshi yashayman deb. Hozirgi hayotim juda ham qadrli-da, juda ham qadrli. Bu uyni olishimga ham juda yaxshi insonlar sababchida. Oilamdan ajrashganimda deyarli hech narsam yo'q edi-da. Chunki o'zimizda erkaklar bosh oilada, o'zbekchilikda shu ayollarning nimasi erta qo'lida degandek, bankda shot ochirganimizda birinchi men nomimga ochirdi. Lekin erim qo'lida turadi. Chunki bizlar shunday tarbiyalanganmiz. O'zimizda o'zbeklar hammasi shunday, er nima desa shu. Hozirgi hayotimdan xursandligim oilam tinch, asabim tinch, Xudoga behisob shukr. Eng muhimi, uyga kelamiz, spokoyni, biroq nervizga tegayotgan odam yo'q. Bolalar o'zini ishini bilib qiladi hammasi. Kinolarga kiramiz bizlar bolalar bilan farog'at. Har safar yangi kino chiqsa, olib kirishga harakat qilaman. Chunki bolalar kutadi-da. Bularga men bilan kinoga qirish qiziqda, biz keyin absurdat qilamiz oxirida kinoni. Dadang chaqiringlar deyman, yo'q deydi. Siz bilan bo'lik, aya deydi. Hammasi dasyor, o'zi yordamchi bo'lib qolgan. Ovqatim qilishi mumkin. Katta o'g'lim maktabda qatnadi o'tgan yili. Pazandalik to'garagiga bordi. Sarvinovaniylarga bordi, musobaqalarga 3-chi o'rinda olib keldi. Medallar bor desak-da. Shunga qiladi o'zi, yaxshi pasudalar yuvadi, o'zi idish-tovoqlarini yuvib qo'yadi. Ukasiga lekin juda yaxshi qaraydilar. Ana shu bolalarimga, ikkita kattamga ishonib men ishlayman kuni bilan. Endi choy qilamiz, har kuni damlab qo'yaman. Bir choy qoshiq solishingiz kerak ginger. Bir choy qoshiq ko'k choy. I ta'mi boshqacha, i ham sog'likka foyda.
yoshimiz nima bo'layotgan bo'lsa ham simirib ketmaylik deymiz. Bolalarimga hazillashib kulamanda farog'at maktabiga borsam deyin maqsadni aytaman. Damir yaxshida ha deyman qara. Yoshkina bo'lib ayang yursa yaxshida desam kuladi-da katta o'g'lim. Kichkinam shu yerda tug'ildi. Bular ikkalasi O'zbekiston fuqarosi. Gaplashib o'tiramiz oilaviy. Kim nima bo'ladi? Bular o'zlarining orzularini aytadi. Ko'rsangiz qiziq eshitib o'tiraman. Chekkada qani bular nima haqida gapiryapti? Endi inglizchaga men ham o'qidim-da. Tushunaman hozir. Ozroq o'zimni gaplarim aytishim mumkin. Nonday nima emas. Labbay. Da Ruslan qara Amirga. Qarshi bini yubam qo'yxay. Keyin nima? Aytadilar-da, kim bo'lasizlar o'zi deyman. Qani kelajakda katta o'g'lim doktor bo'laman deydi. Faqat ikkinchim o'zim aytaman. Ruslan sen politsiyaskiy bo' deyman. Shuni politsiyaskiylar yaxshi ko'raman. Politsiyaskiy bo' desam aytdi. Yo'q, aya deydi. Men dorilar bilan ishlayotgan bo'laman deydi. Farmatsevt bo'lmoqchi demak. A kichkinam prezident bo'lay ekan. Trampni emas bo'lay ekan. Qarindoshi. Kulamiz keyin prezident onasi bo'lib yuraman-da deyman oq uyda desam yo'q aya evda Donald Trump yashaydi-ku Donald Trump qayga chiqarib yuboramiz kulishib o'tamiz shunaqa farog'at bolalar bilan
now I just need to cut you off
banan kesib qo'ydilar yo'lkaga Ana endi buni men yeyishim kerak-da. Bananni yaxshi ko'rmayman, lekin yeyman. Oxirigacha bitirishim kerak. Hozir kim so'raydi o'sha? Yeta Ismoil deb.
Ay, buni shu yaxshi.
Buni yeyman.
Hozirda yana
qilaman. O'g'il, rahmat, Amir, rahmat senga. Qizillik turmushimiz o'xshamadi. 3 bola bilan mana bir o'zimman. Turmushimdan nolimayman.
Oy xayolning cheki yo'q. Xayoli bor xayolning. Ko'nglidan ko'ngli bor. Xayol surgan ayolning.
O'zim ham eplayman.
Hech kim yo'q, hech kim yo'q.
Men pulni bekordan bekorga savurmayman.
Har kimning bor, har kim.
Hamma narsa ro'zg'orga bolalarim uchun. Ishlasam, mana tartasam.
Ayol ham. U ham kimningdir kami.
Men hayotim bilan yashayotgan ayollarimizga, opa-singillarimga, hammasiga noumid bo'lmaylik hayotdan. Har doim Xudo biz bilan. Farzandlarimiz uchun har doim intilib harakatda bu yashashimiz kerak. Birovga noliganingiz bilan foydasi yo'q. Tushkunlikka tushkunda hech qanday foydasi yo'q. Naborot go'zallikka qarab intilib yashasak, hayot har doim go'zal.
Uzun qisqa yo'llarni bo'larmish ko'ngli yarim ayolning ko'ngli mungli bo'larmish tugal baxtning o'zi yo'q bir kam dunyo bir kam ko'p ko'ngli o'ksik ayolning ko'nglin ko'tar ko'nglin
qilib yashab yuribmiz Xudoga behisob shukr.
Amerika ovozi teleradiosi uchun Nyu-Yorkdan men Farog'at Eshbekova.
Ayollarni asraysiz. Ko'ngli osmon odamlar.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 C-to'lqini 370-kanalda dushanba kunlari Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da O'shda Kremet televideniyasida 18:30 da Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da Shuningdek, har kuni 340-kanalda 17:30 da Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da yoki internetda istalgan paytda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Halloween ruhlar uyg'onadigan kun, Amerikada eng ommabop bayramlardan biri. Har yili oktyabrning so'nggi kunida nishonlanadi. Bolalar turli obrazlarga kirib, eshik-meshik yuradi. Sizni qo'rqitaymi yoki meni shirinlik bilan siylaysizmi deb savatlarda konfet terishadi. Amerikada Halloween milliard dollarlik sanoatga aylangan. Maryland shtatidagi arvohlar o'rmonida bo'ldik. Mavzu bilan men Shohruh Hamro. Dovdiraysiz. Qo'rqasiz.
Would you like to be my friend?
Tinchingiz buziladi. Ammo o'rmonga shuni istab kelishadi.
Salom azizim. Eng dahshatli tushlaringiz ro'yobga chiqadigan o'rmonimizga xush kelibsiz.
Bu obrazlarni yaratish va odamlarning o'rmon bo'ylab sayr qilishini ta'minlash uchun Paul Brubaker mas'ul.
Biz amerikaliklar 99% holatlarda tinch, xavfsiz sharoitda yashaymiz. Ba'zida dahshat nima ekani esimizdan chiqadi. Shuning uchun orqamizdan birov motorli arra bilan quvsin deb pul to'lashga ham rozimiz.
O'rmonda oktyabrda ish qiziydi. Treninglar erta boshlanadi. 200 dan ziyod aktyor va xodimlar yangi mavsumga tayyorgarlik ko'radi.
Thank you for being here. Thank you for committing to the Honda Force and joining our family. We love it.
Murabbiylar aktyorlarga qo'rqitish san'atidan saboq beradi.
Keep them moving. I'm teaching you. Mijozlar oldingizda to'xtab qolishmasin. Navbat bilan o'taverishsin.
Kech tushishi bilan aktyorlar kostyumlarini kiyishadi. So'ng grim xonasiga.
We have quite a tight system where we have
Jadvalga qattiq rioya qilamiz. Yuqori qavatda yuzlab aktyorlar qo'limizdan o'tadi. Har biriga 5-10 minut vaqt sarflash kerak. Rang purkaydigan asboblarimiz bor. Ularni ishlatmasak hech narsaga ulgurmaymiz.
Tomosha boshlanganidan keyin oxirgi mijoz ketmaguncha tugamaydi.
Kuniga 8 soat tikka turib ishlaymiz. Rolimizni bajaramiz. Baqiramiz, gapiramiz, dialogni vaziyatga moslaymiz. Chunki qo'limizda ssenariy matni yo'q.
Aktyorlarga ko'ra mijozlar dahshatga tushishini ko'rish mehnatga arziydi.
Jussangiz kichkina bo'la turib, devdek keladigan erkaklarni qo'rqita olishingiz juda qiziq.
Qo'rqish uchun kelayotgan mijozlar tomoshadan mamnun. Ular o'rmonga har yili kelaverishadi. Jill Craig, Shohruh Hamro, Amerika ovozi uchun.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovoz radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.